libro è un libro diverso da molti altri perché mette insieme il metodo storico critico.
Ky libër është një libër i ndryshëm nga shumë të tjerë, sepse i shkruar me metoden historike kritike, por pa skepticizmat, që nga njëherë lidhen me këte metode cila kur kthehet, si që është thënë, në metodë imperialiste, nuk u lejon metodave të tjera të bëjnë punën e tyre, duke hellur kështu shumë arsirë mbi jetën e Jezusit. Sipas disa egzegetëve, nuk dim pothuajse asgjë mbi figurën e Krishtit. Ndërsa Papa mendon se ka një bazë historike të mjaftueshme për të përshkruar jetën e Jezusit. Niset prandaj nga kjo bazë e pastaj nga besimi në Jezusin për të zbuluar kështu thesaret e pasuritë e mëdha të figurës së Krishtit, birit të hyjit.